12 más Lugo.
Estar informado.
Pues ya estamos de vuelta a la 1:07 de la tarde de este 18 de febrero, este martes, casi casi primaveral, podríamos decir, y fíjate que estamos metidos de lleno en el entroido todavía. Pues hablaremos de entroido, hablaremos de fiestas, pero hablaremos también de temas municipales, porque enseguida nos va a visitar aquí en nuestra antena el primer teniente de alcalde del Concello de Lugo, Rubén Arroxo, para hablar primero de ese proyecto que tienen ellos en mente para toda esa zona de la estación de autobuses. Ayer lo presentaban ante los medios de comunicación, la propuesta que ellos hacen desde esta formación, y después hablaremos también de temas de ámbito municipal. Por supuesto, ya que mencionamos el tema de la estación de autobuses, queremos conocer la opinión de la gente. ¿Qué es lo que piensan los ciudadanos de Lugo sobre esa futura zona donde actualmente está instalada la estación de autobuses cuando los buses pues pasen a la intermodal, que está en fase de construcción? ¿Qué va a pasar con toda esa área? Bueno, pues también hemos salido a la calle y os hemos preguntado a vosotros qué queréis hacer en esa zona. Son asuntos que vamos a abordar en los próximos minutos de radio. Tenemos por aquí también al amigo Barut Domínguez para hablar de todo esto. Y nos ponemos en marcha con los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida. Tenemos buenos consejos. Arrancamos. Esto es El Mediodía.
Xenética Fontao, a mellor xenética. Amplio catálogo de touros disponibles ao mellor prezo. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Hola Lugo, este viernes 21 de febrero abrimos nueva tienda Lidl en Paseo dos Estudantes 20. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos, 15% de descuento. Lidl.
Ouvide Xareiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Pois agora sí, arrancamos xa ás 13:10 e o facemos pois falando dun dos temas que se está a falar e se está a comentar estes días aquí na nosa cidade. Que vai pasar con esa estación de autobuses, cos terrenos que actualmente ocupa a estación de autobuses de Lugo, unha vez que esa zona sexa trasladada á área da intermodal que está en plena fase de construcción? O noso compañeiro Barú Domínguez saía á rúa precisamente nas últimas horas para pulsar a opinión da xente, ver que plantexan para esa área. E está con nos aquí Barú. Que tal, Barú Domínguez? Saúdos.
Que tal, moi boas. Pois, efectivamente, estes días falamos moito a nivel político, a nivel social. De feito, aquí no noso programa ti falaxes, Carmen, con representantes do tecido asociativo da cidade de Lugo, pois sobre o que vai pasar con esa estación de autobuses cando xa non faga a función que fai agora mesmo como estación de buses. Xa saben os nosos ointes que a construción da futura intermodal, pois muda a súa ubicación do centro, do pleno centro da cidade de Lugo, o entorno da estación do tren. E nós, como ben decías, preguntámoslle á cidadanía que opina sobre isto. E a verdade é que, como case sempre, hai para todos.
Non, que a mi tanto me dá que teña aquí que teña abaixo.
No meu caso, tampouco me dá igual.
Que a boa cosa que pasan para baixo tamén queda máis cerca do hospital para ir a mirar todo eso.
Sería bueno que haya uno máis grande, máis lindo, pero tamén nos costaría mucho volver a la otra, ¿no? Porque esta de acá es la que uno en el centro y la que uno conoce.
Bueno, pues o que decíamos, que hai de todo como en botica, o sea que aquí ninguén se pon de acordo, non?
Ninguén se pon de acordo, todo o mundo pois opina sobre se é mellor a ubicación actual ou a ubicación futura, e tamén hai opinións diversas no tocante, o que quedará aquí no centro despois do traslado. Hai varias opcións e varias opinións. Por resumir un poquinho, inda que alguna ímos a coñecer nada, nuns minutos por parte de algún dos protagonistas. Pois, digo che, dende o Partido Popular reafirmaban nas últimas semanas a intención de manter o actual edificio, co objetivo de reformalo e destinalo a un posible uso sanitario. Nisto hai polémica porque hai uns anos o Partido Popular dicía que a súa idea era derrubar o edificio e facer pois algún tipo de plan como que ten o Bloque Nacionalista Galego, que propoñía, como ben dicías nas últimas horas, o derrubamento da terminal de buses para crear un gran parque central e tamén un aparcadoiro soterrado. E que digo socialistas? Pois de momento, que saibamos, non se pronunciaron dun xeito claro e conciso, entón estamos á espera do que pase por parte deste partido que, como sabemos, ostenta a Alcaldía da Cidade de Lugo. E que pasa coa cidadanía neste caso? Pois que tampouco está a cousa clara. Vemos as propostas.
Yo creo que se podría ser un lugar donde hubiera interacción entre la gente, que sea saludable, no sé, hacer deporte.
Yo penso que algo público, unha plaza non estaría mal.
Podría ser unha donación, outro servicio para a terceira edad, un servicio público en xeral.
Desde logo, edificar non, porque xa hai toda a redonda.
Non, é todo o tema da muralla, tampouco se deixa para moita historia.
Pois unha plaza viría ben aquí.
A verdade é que falta de aparcamentos hai moitísimos, eso é evidente. E se non hai outra cousa mellor que algo de, non sei, de tipo social, pois os aparcamentos serían unha boa solución. Agora, se hai outra actividade social mellor, como se vivendas de tipo social ou algo por estilo, entonces sí, sería a segunda solución, serían os aparcamentos, pero preferiblemente vivendas de tipo social.
A xente dice máis aparcamentos, facer unha plaza, non sei usted que lle parece nese aspecto.
Eu xa cosa del xeino, non podo meter que non entendo nada.
Eu xa cosa dos políticos, non?
Da política toda.
Bueno, pois pues, cousa dos políticos, e imos falar cos políticos tamén, non?
Efectivamente, xa dicíamos anteriormente, xa avanzábamos, e agora, a mí xa me explicaron onte, e creo que agora pois van explicar para todos os ointes da COPE pois esa proposta que tiñan ou que presentaban nas últimas horas dende o Bloque Nacionalista Galego aquí en Lugo.
Bueno, pois imos a falar de eso e de máis cuestións. Gracias, Barú Domínguez. Imos a falar con Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, que o temos ao outro lado do teléfono. Rubén Arroxo, que tal? Saúdos, boa tarde.
Hola, moi boa tarde. Que tal?
Bueno, estaba vostedes a escoitar pois o que opina a cidadanía en relación a esa área que ocupa na actualidade a estación de autobuses en de Lugo. Vemos que hai opinións un pouco para todos os gustos, non?
Sí, bueno, hai opinións para todos os gustos como con todos os temas, non? E iso é o bonito da nosa sociedade, que se haxe opinións diversas, senón que aburrido sería, non? Pero bueno, nós nestas últimas horas facíamos unha proposta que levamos xa tempo estudando, sacábamola nestas últimas horas, pero levamos tempo estudándoa, que como transformar ese espacio e que necesidades ten Lugo. Non, nós creemos que ese espazo ten que ter tres cuestións. A primeira, que quede un punto, un lugar, unha pequena dársena para que puedan parar pues, buses turísticos, buses pues, dos que levan os estudantes aos institutos, algún bus que veña pues, do rural que pare aí, etcétera, etcétera. Pero xa non é necesario un almacén de buses como é hoxendía, porque ese vai ser na estación intermodal. Entón, esa línea, todo ese espacio, esa superficie, que é unha superficie enorme, podemosla sustituir polo seguinte: excavala, facer un aparcadoiro soterrado, porque sería un aparcadoiro soterrado moi grande, que xa solucionaría de por vida os futuros problemas que poida haber de estacionamento no centro, e por riba o gran parque central de Lugo. E además sería un gran parque central que permitiría un espacio de lecer importantísimo. Porque outra das cuestións que queremos é que, aproveitando que se excava para facer o aparcadoiro soterrado, pois poñer xa un túnel dentro do propio aparcadoiro para o tráfico, de tal forma que o que é a cidade de Vigo, que a rúa cidade de Vigo, que é a que roda a estación, que vai dar a Praza da Constitución e pasa por diante do Bello Cárcere, todo ese espazo quede soterrado, toda a rúa quede soterrada para o tráfico. Por lo tanto, podemos unir de forma pionil dende a muralla, Praza da Constitución, Mosqueira e o Gran Parque Central, todo nun conxunto. Iso sería algo pois impresionante para a cidade de Lugo, para o uso da xente. Bueno, este é un proxecto que nos poníamos sobre a mesa, creemos que é o mellor proxecto para ese espazo, dende ben estamos convencidos que o mellor proxecto para ese espazo é ese, porque cumple todo, queda unha dársena de bus, queda un gran aparcador soterrado e queda un gran parque central pegado a muralla para a cidade de Lugo, que sería o gran pulmón de Lugo. Por tanto, vamos a defender esta cuestión, ímolo levar ao pleno municipal, para exigir yo a Xunta, porque hai que lembrar que a Xunta é a titular dese espazo, para exigir tamén, o presentaremos no propio Parlamento galego, e a verdade é que neste día, no que saiu a noticia, o que estamos é a recibir moitísimas boas opinións ao respecto, porque eu creo que é algo que está a gustar moito.
Pois aí está o contido, así a grandes rasgos, dese proxecto que presentaba onte o Bloque Nacionalista Galego para ese espazo que ocupa na actualidade a estación de autobuses, unha vez que esa estación este xa aglutinada no que esa futura intermodal da nosa cidade. Seguimos a falar de asuntos destacados destos últimos días. Vostede ven de manter tamén unha xuntanza coa directiva da rede de cidades que camiñan, unha rede que hai que lembrar, está presidida polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que conta con múltiples concellos de todo o Estado como socios. Lugo, de momento, non está, pero están barallando tamén estar introducidos dentro desta rede de cidades que camiñan, non?
Sí, son 90 cidades, bueno, entre cidades e vilas máis ou menos grandes, non? Que están incluídas nesta rede estatal de cidades que camiñan. E como ben dixo o presidente, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. En que consiste esta rede? Non? Pois esta rede, como hai 90 cidades que apostan pois, por máis peonalizacións, por mellorar os problemas do tráfico, por mellorar a seguridade peonil, por gañar espacios seguros diante dos colexios, que é algo que, dende que chegamos ao BNG ao goberno, nos centramos moito. De feito, unha das cousas que nos decían esta coordinadora da rede de cidades que camiñan era como Lugo non está dentro, se Lugo realmente un exemplo de todas estas prácticas, non? Bueno, entón son cidades que apoian por ter pois, un urbanismo pois máis sustentable e máis seguro. E nós, pois, dende Lugo, pois estamos pois, valorando a posibilidade de entrar, creemos que é moi positivo, porque iso, ademais, digamos que permite pois, compartir experiencias, problemas que atoparon en diferentes cidades para solventar funcións e poderlas mirar conxuntamente. Así que creo que é unha iniciativa moi interesante que xa leva anos funcionando e que eu creo que ao final avaliaremoslo, pero que Lugo pode estar presente dentro desa rede estatal de cidades que camiñan.
Ajá. E bueno, xa que falamos de urbanismo, temos que meternos tamén de cheo nunha das zonas da cidade máis emblemáticas como é o barrio da Tinería, que en tantísimas ocasións abordamos aquí neste programa. Falábamos incluso hai un par de semanas, non o facíamos con vostede, pero sí con Alexandre Penas, deses pasos que deu últimamente a Xunta de Galicia con esa retirada do valado dos fornos da Tinería que levaba tempo caendo. Pero bueno, neste sentido hai que decir que vostedes critican que a Xunta de Galicia siga retrasando a renovación integral deste barrio, como decimos, tan emblemático e tan querido da nosa cidade.
E que o barrio da Tinería é un dos poucos do mundo, e que en Lugo temos un dos poucos barrios do mundo, de todo o planeta, que ten tres patrimonios da humanidade, porque ten o Camiño Primitivo, a Catedral e a Muralla, todo dentro dun barrio, do barrio da Tinería. E aí cómpre lembrar por que de xustiza que cando BNG estaba no goberno da Xunta, no período 2005-2009, era responsable da Consellería de Vivenda, fixo un investimento moi potente para rehabilitar moitas das casas que hai aí, porque a maioría das casas son titularidade da Xunta, non? Cando chegou o Partido Popular, paralizou ese plan. E ademais, hai cousas moi curiosas, como que hai un edificio que é o Pazo de Dona Urraca, que é un edificio que ten máis de 1000 anos, que no 2008, cando estaba denegando a Consellería de Vivenda, tiña xa o proxecto feito para poder empezar a construílo no 2008. Despois, no 2009, entrou Feijóo na Xunta e paralizou ese plan, e agora a Xunta anuncia, no 2025, 17 anos despois, agora anuncia que vai facer o proxecto. Cando hai 17 anos, xa estaba. Perdimos 17 anos de poñer en valor un edificio tan importante para a súa historia nun barrio que ten tres patrimonios de humanidade, non? Hai unhas semanas pois veíamos que o Partido Popular, dende a Xunta, anunciaba como gran logro pois retirar, despois de 16 anos, no gran logro, retirar unha chapa oxidada que rodeaba os fornos romanos que hai. Home, nos pedimos en 16 anos o que había era que escavar eses fornos e poñelos en valor, musealizalos in situ, como estaba previsto. Non quitar unha chapa, que eso tamén podo ir un día pola tarde a quitala, que eso é unha chorrada, non? Entón, eu creo que, neste caso, o Partido Popular dende a Xunta tense que tomar en serio o barrio da Tinería, porque ata agora é que non está facendo inversión ninguna, non? E para Lugo, que somos das poucas cidades do mundo que temos tres patrimonios da humanidade e os tres no mesmo barrio, pues é algo que debemos potenciar.
Imos a rematar, se lle parece, Rubén Arroxo, e que todas as semanas falamos de obras, das que están en marcha ou das que están a piques de comenzar ou outras rematando, e evidentemente nesta tempada, non, que o tempo está acompañando, está a ser benévolo con nós, evidentemente moitas actuacións que están en marcha se poden adiantar precisamente porque o tempo acompaña, non?
Sí, nestes días agora que empezou un pouco a parar de chover, pues están acelerando pues a execución de obras. Hoxe mesmo pola mañá estivemos con veciños da rúa Celso Emilio Ferreiro, que é a rúa que sube de Ramón Ferreiro pegado ao Gran Hotel, onde estamos repavimentando esa rúa que estaba moi deteriorada. O venres estivemos tamén con veciños do barrio de San Fid, que se está a renovar tamén ali varios dos viais, varios dos accesos, que tamén estaban moi deteriorados. Estivemos reunidos con eles pues vendo tamén que necesitan, que melloras se poden facer. Nestes días van comezar as obras en dúas rúas do barrio da Residencia, que tamén están en moi mal estado. Continúa a obra de Carril dos Loureiros, onde se está a penalizar o Carril dos Loureiros. En breves vai comezar tamén un repavimentado importante na avenida da Coruña. Bueno, hai moitas xa proxectadas e outras que se están iniciando. Por lo tanto, pues posiblemente neste mes falemos moito de obras, porque son moitas as que se van realizar.
Claro, bueno, que chover seguramente aínda choverá moito de aquí o verán, pero bueno, cando ven así o tempo que nos acompaña, evidentemente tamén hai que aproveitalo e adiantar todo posible esos traballos. Pois, Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, grazas por estar con nos aquí unha semana máis e repasar non todos os asuntos de actualidade, porque é imposible, pero sí, gran parte dos que nos deixa esta semana actualidade municipal. Moitísimas gracias, moi amable.
Moitísimas grazas e moi boa semana.
Grazas. Dejamos a Rubén Arroxo, 13 horas y 25 minutos. Ahora lo que llega es la información necrológica, pero antes tenemos unos buenos consejos, así que nos vamos a por ellos.
¿Quién no sabe que los miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea los miércoles son de mercado, muy cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Siempre hay onde aparcar. Castro é o que ten. También moito que ollar. Os miércoles hay que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei. Bigmat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza. Mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe. No hay nada mejor ni más a precio que Bigmat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Bigmat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás. En Muebles Casanova, hiper mega rebajas. Todos nuestros muebles hiper mega rebajados. Y más de 100 artículos en liquidación a precios hiper mega bajos. Dormitorios modernos o de castaño, chaise lounge o sofás cama, muebles de salón o recibidores. Todo hiper mega rebajado en Muebles Casanova. Amuebla tu hogar a unos precios increíbles. Como siempre en Muebles Casanova, cruce de Ramil, Nacional Sexta, Lugo. Este inverno, si queres facer un bo cocido para combater o frío, Atilano Anllo é a túa mellor elección. Lacóns, butelos, chourizos, cacheiras, androllas, soás, costelas, panceta... Todo o que precisas no teu establecemento de confianza ou na nosa tenda no polígono de Vilalba. Proba tamén o noso xamón Duroc, baixo en sal, os torrendos, os chourizos ceboleiros e as tripas comas da casa. E lembra, agora coa tenda online, atilanoanllo.com, recibes todo na túa casa de forma sinxela e cómoda. Atilano Anllo, a tradición que se comparte. Máis de 50 anos de calidade artesanal. O Concello de Outeiro de Rei ten aberta a inscripción nas actividades de Tai Chi, teatro, viaxe a feira do cocido de Lalín, alimentación saudable, restauración de mobles e varias máis. Pódese consultar condicións de acceso e disponibilidade de prazas no número 982-393-382 e no programa de actividades da muller que atoparás en outeiroderei.gal. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei. Recordas o da adivinanza? Quen é aquel que dice eu son o verdadeiro rei da montaña e a Fonsagrada é a miña reiña? Sí, o Butelo. Se quere resolver a adivinanza, ven a 28 edición da Feira do Butelo na Fonsagrada. 22 e 23 de febreiro. Sábado e domingo, festa de interese turístico de Galicia. O sábado todo aberto ás 10. Verás todos os stands co produto rei. E tamén o domingo, onde haberá actuación do grupo Illa Pancha. Entrega da distinción Butelo de Ouro, actuación de antaruxas e sorteiros e máis actos. Concello de Afonsagrada, ven probar o Butelo, o rei da montaña. En unos instantes las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, Derraba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias. Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103. Ouvídese Areiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo, en el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Idalia Iravedra Ramos, viuda de Manuel Novo Abraira, de Casa do Carril, falleció en su casa de Ansemar, Castro de Rei, el día 17 de febrero de 2025, a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo José Manuel Novo Iravedra, hija política Benita Teijeiro Sande, nietos Joaquín y Jairo Novo Teijeiro, nieta política Ana Gutiérrez Guisande, hermanas Araceli y Pepita Iravedra Ramos, hermanos políticos Bernardino Barreiro, Consuelo Somoza, viuda de José Iravedra, Balbina Lestal, viuda de Donino Iravedra, Angelines Rodríguez, viuda de Antonio Huerta, Hortensia Rodríguez, viuda de Máximo Alonso y Mari Carmen Fernández, viuda de Antonio Rodríguez. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta el cementerio parroquial de Ansemar, Castro de Rei, en donde será inhumada, y seguidamente se oficiará el funeral por su eterno descanso en la iglesia de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. La misa de velatorio de martes será hoy a las 9 de la noche en la capilla del tanatorio. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. O señor don Eliodoro Díaz Folgueira, da casa de Queipo de Hermunde, Pol, viúvo de Fe Paz Carballeira Díaz, finou na súa casa de Hermunde, Pol, o día 18 de febreiro de 2025, aos 99 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus fillos María Luisa, Encarna, Toñita e José Díaz Carballeira. Fillos políticos Manuel Padilla Fernández, Manuel Ferreiro Vega e Manuel Salgado Fernández. Netos David, Pablo e Diego Padilla Díaz, Rubén y Elena Ferreiro Díaz, Sara y Héctor Salgado Díaz. Netos políticos Julia, Travis e Jesús. Bisneta Celtia Padilla Herbón. Irmán político Eugenio López Vila, viúvo de Angelina Carballeira Díaz. Afillados, sobriños, curmáns e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis asistencia á conducción do cadáver que terá lugar mañá mércores ás 5 da tarde dende o tanatorio municipal de Mosteiro ata a igrexa parroquial de San Pedro de Ermunde, Pol, onde se oficiará o funeral polo seu eterno descanso e de seguido a inhumación no cemiterio de dita parroquia. Capela Ardente, Tanatorio Municipal de Mosteiro, Pol. A misa de velorio de Marte será ás 8:30 da noite nas instalacións do tanatorio. Funeraria Serfuja.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Hola Lugo, este viernes 21 de febrero abrimos nueva tienda Lidl en Paseo dos Estudantes 20. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una panificadora por 49,99 €. Exclusiva en tu tienda de Lugo, Lidl.
Achégase o entroido, momento perfecto para disfrutar dun bo cocido. En Carnicería Xulfe de Rábade ofrecemos os mellores produtos para facer o cocido. Cacheira, lacón, panceta, soá, costela, todo salado co sistema tradicional. E para que o cocido sexa completo, acompaño cos nosos maravillosos embutidos. Butelo, androlla, chourizos ou chanfainos. Tamén dispoñemos de produtos de porco celta. En Carnicería Xulfe de Rábade aseguramos unha boa calidade, asesoramento e bo prezo. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos ao seu servizo. Estamos en Rábade, xunto ao campo da feira. Teléfono 982-390904.
Ouvide Areiros do Cede Lugo, a tenda oficial Cede Lu Store de Rúa Armaña esquina Conde Pallares estará pechada dende a tarde do 11 de febreiro ata o 6 de marzo debido a obras de accesibilidade. Durante este tempo mellorarase o acceso para persoas con mobilidade reducida no edificio. A tenda reabrirá o 6 de marzo no seu horario habitual. Mentres tanto, lembra que podes seguir mercando produtos oficiais do Cede Lugo a través da tenda online. Agradecemos a túa comprensión e colaboración. Vémonos pronto na Cede Lu Store. Concello de Outeiro de Rei ten aberta a inscripción nas actividades de Tai Chi, teatro, viaxe á feira do cocido de Lalín, alimentación saudable, restauración de mobles e varias máis. Pódese consultar condicións de acceso e disponibilidade de prazas no número 982-393-382 e no programa de actividades da muller que atoparás en outeiroderei.gal. É unha mensaxe do Concello de Outeiro de Rei.
Te has dado cuenta, ¿no? Mucha de la información que recibes cada día en realidad es irrelevante para ti. Memes, noticias falsas, bulos. Yo selecciono la información que realmente afecta a mi vida. ¿Y tú? El Progreso, la información que te conecta.
Xenética Fontao, a mellor xenética, a elite dos touros sexados para a mellor reproducción. Dibuxa as mellores novillas para a nova xeración. Xenética Fontao, xenética de confianza.
Estamos ya en las 13:37 que se cumplen en este momento. Vamos a seguir recorriendo nuestra provincia, pero fíjate, en los próximos instantes nos vamos a quedar aquí en Lugo. Escuchabas hace un momento esa promoción, ese anuncio de Xenética Fontao que nos vienen acompañando ya desde hace muchas semanas aquí en nuestra antena, en nuestro programa. Y hemos querido conocer un poco más de cerca esta empresa. Nuestro compañero José Luis Ramudo ha estado en las instalaciones del Laboratorio de Genética Molecular de Xenética Fontao. Lleva más de 25 años trabajando aquí en nuestra ciudad y vamos a conocer el trabajo que se desarrolla allí bajo la dirección de Javier López Viana, que es el responsable de esas instalaciones. Hasta allí se desplazaba nuestro compañero, como decimos, José Luis Ramudo. Le escuchamos.
En el laboratorio de genética molecular de Genética Fontao trabajan ahora mismo 15 personas, todas mujeres, bajo la dirección de Javier López Viana. Aunque fue creado en 1999, es posible que mucha gente no sepa dónde se encuentran sus instalaciones, que están ubicadas dentro de una finca de 18 hectáreas en la parroquia de Esperante. Es posible que tampoco sepan a qué se dedica ese centro tecnológico de referencia en España, capaz de realizar unas 1.000 pruebas PCR diarias. De hecho, acaba de batir su propio récord. El año pasado analizó casi 180.000 muestras de especies animales. Trabaja en programas de mejora de selección genética con entidades de todo el mundo. Facturó en 2024 2 millones de euros. Se autofinancia, pero los números serían otros si trabajase con muestras de humanos. La tecnología es la misma. Entonces rondaría los 30 millones de euros anuales. Javier López Viana es el director del Laboratorio de Genética Molecular.
Podríamos establecer esa comparativa. Probablemente si trabajáramos en humana nos facturaríamos 30 millones de euros al año. O no su laboratorio, seguro, con toda seguridad. Porque hay que multiplicar por 10 o por 15 o precios que temos que ofrecernos. Evidentemente, o valor comercial dun animal é moi diferente ao dun humano. Entón, pues, aunque a tecnoloxía é exactamente a mesma. Exactamente a mesma.
Hablamos de un laboratorio de referencia, de los más fiables de Europa, con un nivel de precisión del 98%. Es mucho. Esa fiabilidad le ha valido la confianza de entidades como CONAFE, realiza la selección genética de la raza frisona en España, también de Acruga, para la raza rubia, e incluso de la denominación de origen queso manchego. De hecho, los productores de manchego son sus mejores clientes. Les facturan unos 370.000 euros al año. El laboratorio ha llegado a desarrollar su propio microchip para el análisis genético. En tecnología, poco tiene que envidiarle a los centros punteros que trabajan con humanos.
La prueba es exactamente la misma. El ADN se analiza de la misma forma, pero estamos hablando de... Es decir, no estamos hablando de especies de valor comercial, valor de producción agraria, frente a, pues eso, que pues, evidentemente a medicina humana, pues sempre se manexamos en outras cifras totalmente diferentes. Entón, aunque a tecnoloxía sea exactamente a mesma, exactamente a mesma temos aquí que teñen un laboratorio, calquer laboratorio de humana a nivel mundial.
Y además dispone de un banco de ADN único. Contiene más de 3 millones de muestras biológicas. Tiene muestras de prácticamente todos los animales que pasaron por el laboratorio en los últimos 25 años.
Ahora mismo habrá 3 millones de muestras de ADN, aproximadamente. Muestra biológica. Tenemos muestra biológica y también tenemos ADN. Esto fue una iniciativa que empezamos pues, a primeros dos años de este século, cuando empezamos a trabajar en el laboratorio. Y prácticamente tenemos muestra biológica de todos los animales y todas las muestras que pasaron por el laboratorio a lo largo de estos 25 años. A idea dun banco de ADN sempre é para pensar en estudios futuros, é dicir, tú cando conservas a mostra é porque, bueno, pues van xurdindo tanto tecnologías emerxentes como novas analíticas e novos descubrimentos que se van conseguindo ao largo do tempo.
Se trata de un material genético, de un material biológico, que puede ser muy útil a medida que el desarrollo de la tecnología permita seguir avanzando precisamente en la selección genética de las especies animales.
Gracias, Ramudo. Pues ya conocemos un poquito más de cerca Genética Fontao y agradecemos también a todo el equipo, liderado por Javier López Viana, que nos haya acogido con los brazos abiertos, nos haya mostrado sus instalaciones. Y yo me quedo con ese dato que daba José Luis Ramudo al principio, es que casi todas son mujeres. Ahí estamos, las mujeres con un papel fundamental pues en todo tipo de empresas, incluso en esta de Genética Fontao. Vamos a las 13:42 minutos que ya se cumplen, hacer una última parada para consejos publicitarios y nos vamos de celebración. ¿Por qué? Pues porque el colegio, el CEIB de Román, el Colegio de Educación Infantil y Primaria de esta parroquia vilalbesa, va a celebrar sus 40 años de historia. 40 años, un colegio del rural. ¿Te imaginas lo que es eso? Pues ellos lo han conseguido, han alcanzado esa edad, esos 40 años de historia y lo van a celebrar, bueno, por todo lo alto. Te lo contamos enseguida.
Atención, Meira tiene nueva tienda, Forestal Andión. Tienda especializada en venta, alquiler y reparación de maquinaria forestal y de jardín. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Ofrecemos servicio técnico propio con más de 20 años de experiencia. Trabajamos marcas como Steel, Husqvarna. Forestal Andión ha llegado a Meira. Estamos en carretera de Apontenova 51, teléfono 982-100-566. Ven a conocernos.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
O Colexio de Educación Infantil e Primaria Terrachán, a parroquia vilalbesa de Román, cumple o seu 40 aniversario e o vai celebrar o vinteiro 22 de marzo cunha gran festa. José Manuel López é o director do centro. Que tal? Saúdos, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Cando digo que vai haber unha gran festa, José Manuel, o digo porque xa está confirmada a asistencia de máis de 1.100 persoas entre antigos docentes, estudantes ou familias que de algún xeito tuveron relación co centro ao longo destos 40 anos, non? É moita xente.
Sí, a verdade é bastante xente. Entón foi un gran éxito a convocatoria. Pois a xente pudo inscribirse na convocatoria do Xantar Popular desde setembro. É a verdade, pois que xa esgotamos as prazas desde hai casi preto dun mes. Bueno, pois venen, pois como ben dixo, ex alumnado, familia de ex alumnado, mestres, veciños, calquera persoa que tivo ou ten relación co centro educativo durante os últimos 40 anos.
E en que van a consistir os actos centrais da celebración, ademais dese xantar popular?
Bueno, os actos centrais empezan en torno a 1 da tarde coa inauguración dunha escultura conmemorativa que fixo pois, un anai do colexo, que é a artesá de canteira, que simboliza un pouco as dúas xeracións dun pai e dunha filla pois, ao longo destes 40 anos. A que fixe a escultura foi aluna do colexo hai uns 30 e pico de anos. Entón, fixo a súa man e co súa filla, que ten 8 anos, xuntaron as dúas mans e fixeron unha escultura en bronce, simbolizando así as diferentes xeracións que foron pasando ao longo dos 40 anos. Ese é o que vamos inaugurar ese día en torno a 1 da tarde.
Sí.
E tamén unha exposición de fotos antigas durante os 40 anos do centro, curso por curso, o alumnado que foi pasando curso por curso durante os 40 anos, unha exposición fotográfica.
Sí.
Ese sería os dous actos así máis formais dese día, para seguidamente pasar a unha sesión vermú aberta ao público, co grupo J. Besón, tamén grupos de gaitas, e despois pasaríamos ao xantar, en torno ás 3:30 da tarde, despois na sobremesa temos un espectáculo que recrea a verbena antiga de antes, que é un espectáculo que se fixo aquí no San Froilán en Lugo.
Sí.
Que tivo bastante éxito, tamén de Xaver Iglesias, da Asociación Xeito. E despois, finalmente, temos a verbena a noite con as orquestas, os satélites de París de Noia, tamén para calquera persoa que queira asistir a mes.
Estamos a falar, José Manuel, dun centro de ensino que está ubicado no rural galego, do que tanto se fala porque está a perder poboación e moitos centros educativos están condenados a desaparecer. Sin embargo, este centro goza de moi boa saúde, imos a decirlo así, non? Porque nos últimos anos están a incrementar o número de matrículas, incluso atraendo alumnado de Vilalba. Como consiguen algo tan complicado na actualidade?
Bueno, pues ese mismo problema que di, pues tiñamos hai 6 anos, que estábamos pues, baixando un alumnado, entonces decidimos darlle un xiro ao centro educativo ou ao profesorado do centro. É facer proxectos anuais, proxectos atractivos. E diseñamos un proxecto así un pouco piloto, que ao final é o noso proxecto estrela, que era vincular un proxecto educativo ao entorno rural, ao entorno dos sectores de que podían vivir no rural, a gandeiría, a agricultura. E paralelamente, cando diseñamos ese proxecto hai 4 anos, pois saleu a convocatoria ao Plan Proxecto Mestres Gandeiros da Consello de Educación. Pedimos ese programa, concedéronolo, foi un dos 30 centros de Galicia que o concederon o primeiro ano, e a consecuencia deso, pois, temos un gran invernadoiro de máis de 17 metros de longo, temos galiñas de mos, onde o alumnado pois, ve todo o proceso de cuidado, alimentación, reproducción, e tamén temos a raza ovella galega, é dicir, temos tanto galiñas de mos como ovellas galegas no centro. Entón, O alunar, pois aí traballa contidos das ciencias naturais, como a reproducción, animais, produtos de consumo derivados dos animais. Entón, todo eso influye que, ao ser algo diferente, pois as familias estén moi interesadas no centro, é o que nos está facendo estes últimos cursos, que teníamos un incremento constante de matrícula para o curso vindeiro, pois teríamos ahora mismo 80 alumnos. Ajá. Para o curso 25-26.
Pois unha subida moi importante, non? Sin dúbida, froito dese esforzo, dese traballo que fan dende a dirección e ese cadro de profesorado, verdad, que se implica moitísimo en que os alumnos traballen pois todas estas facetas, non? E especialmente aí no eido rural e tamén as obras, non? Que se están facendo, porque hai que actualizar os centros educativos que están no rural, non?
Sí, aí veo tamén. Esa foi outra das grandes cuestións. Pois o que se fixo é que están facendo unha inversión continua no centro educativo. A medida que iba ganando alumnado, pois foise modificando cousas. Fónse creando patios de infantil, foise renovando o mobiliario todo, hai mobiliario todo novo, fónse cometendo melloras na calefacción, hasta que desembocou pois unha gran reforma integral que ainda estamos pendentes de acabar ahora en este mes, onde xa se cambiou todo o sistema de ventás, portas, instalouse un ascensor, luminarias todas, pintura exterior de todo o centro, pintura interior, tamén fixamos para infantil aulas con baños integrados en todas as aulas, incluso un baño con ducha, pois así por rapaces con necesidades. Uh-huh. E tamén no ámbito das necesidades, pois, bueno, incrementamos personal, temos cuidadores, personal de atención a diversidade de todo tipo, recursos para alumnado de atención a diversidade que recursos que poden necesitar. É dicir, foise actualizando e mellorando constantemente o centro e síguese nesa línea.
Sí.
E iso, pois, para as familias é moi atractivo tamén.
Claro, bueno, pois nos parece fabuloso, non? Que estos centros educativos que están no rural e que tanto se fala, non? De que moitos deles están desaparecendo, pois que hai algúns, como é o caso deste CEIP de aí de Roma, que goza de extraordinaria saúde e vai incrementando ano a ano o número de alumnos e, bueno, pois que xa vai por ese 40 aniversario que van celebrar o vindeiro 22 de marzo con moitísima festa. Pois José Manuel López, director deste centro, moitísimas grazas por estar con nós, moi amable, e feliz aniversario.
Vale, moitas gracias. Igualmente, gracias a vos por recibirnos.
Gracias. Es que 40 años no se cumplen todos los días, sin duda alguna. Muchas felicitaciones a toda la comunidad educativa de este centro, de este CEIP de Educación Infantil y Primaria de Román, en el concello de Vilalba, y que sea por muchos años más, que lo podamos contar aquí dentro de otros 40 al menos. Y vamos a seguir hablando de celebraciones, porque hoy cómo está la cosa, ha sido toda nuestra programación local casi en torno a esas celebraciones, esas fiestas, esas citas importantes para los próximos días. Y fíjate, tenemos otra prevista también para mañana, porque la Asociación Pepe Barreiro de aquí de Lugo, que está tan íntimamente ligada al entroido, que estamos ya pues prácticamente empezando aquí también en nuestro concello, en nuestro municipio, pues está íntimamente ligada al carnaval, porque celebran cada año el entierro de la sardina, que es tan reconocido también aquí a nivel provincial. En la presidencia de Pepe Barreiro está Olga, a la que vamos a saludar porque la tenemos en directo al teléfono. ¿Qué tal, Olga? Saludos, muy buena tarde.
Hola, buenos días, o buenas tardes, ya no sé.
Vamos a decir buena tarde. Olga, a vos también vos tenemos que felicitar porque está desde aniversario, 25 años de esta asociación Pepe Barreiro, que leva xa, pois eso, un cuarto de século organizando ese tradicional enterro da sardiña de aquí en Lugo, non? Como ides a celebrarlo?
Pois sí, a verdad que sí, que facemos 25 anos, de feito fixemos unha cea con todos os socios, demos un obsequio conmemorativo destes 25 anos, porque, bueno, non é fácil que cento e pico de socios, como somos en este momento, 110 socios, nos reunamos todos os anos para para poder organizar o enterro da sardiña no tras ano e sin baixar os ánimos. Pois empezaremos, la primeira vamos a facer como algo extraordinario para celebrarlo e para comenzar o entroido de Lugo. É mañá no Bello Cárcere, ás 8 da tarde, temos unha charla que nos la vai impartir Celso Méndez Fraguas, que é o presidente do Ateneo Santa Cecilia de Marín. En Marín, por que traemos a este señor? Porque en Marín se celebra o enterro da sardiña e está recoñecido desde o ano 23 como festa de turismo galego, de interese galego. É un enterro un pouco peculiar, onde se implica todo o povo, onde a sardiña non é como a nosa, que de cartón pedra, dese o peixe real. Entón, nos pareceu pois, moi interesante para celebrar estes 25 anos, pois traer a persoa que iniciou e organiza ano tras ano ese enterro da sardiña de Marín. Ajá. Y también a ver si podemos sacar algún tipo de ideas o algo, ¿no?
Claro. Mira, porque falas de que este enterro da sardiña de Marín é moi peculiar, pero o caso do de Lugo también me parece tamén bastante peculiar, bastante interesante, porque esa figura de dos ferretes que aquí teñen tanto arraigo e que cada ano, ademais, participa moitísima xente, ¿verdad? Creo que batides récords de ano en ano. Pues, home, é algo tamén que moi recoñecido. Non sei se vos estades traballando ou tedes posibilidade de emular os veciños de Marín e solicitar tamén esa festa de interese turístico de Galicia para o noso enterro da sardiña. Hai posibilidades?
Pois non, é de feito, mañá vou a ter o contacto directo co presidente, de feito quedamos antes, un pouco para que me informe como fixo ele esa xestión e a ver se si tamén podemos conseguilo. De feito, pois eu creo que despois de Marín o noso é uno dos máis importantes tamén de Galicia, desde logo da provincia sí. E o dos ferretes é increíble. Ainda onte pois nos reunimos o xurado para valorarlos e xa para dar os premios. Vamos, os premios se coñecen o día propio de o mércoles de cinza, o propio día do enterro, pero xa para xurgarlos. E é increíble, porque cando empezamos a abrir os sobres era terrible, en algún sobre pues había 50, 60 ferretes, en otro 100, de verdad de que nos vimos en un momento con un apuro tremendo porque nos gustaban muchísimo, esos premios son muy limitados y nos gustaría pues premiar casi o doble de que premiamos, pero claro, hay un límite, ¿no? Y a calidad es boísima. Recoñeto que ademais onte cando nos reunimos hubo ratos lendos que botamos unhas boas catajadas. O que pasamos realmente sí. Había algún que era imposible non reírnos, non?
Claro, que maravilla, non? Oye, e cantos recibistes este ano? Xa non hai posibilidade entón de seguir presentando, xa está pechado o prazo, por lo que vemos.
Rematou onte ás 2 da tarde.
2 da tarde, pues último mira, día, sí.
Pois eu non sei se diría como 300 ferretes, eh? É unha cousa increíble.
Bueno.
Increíble, porque ademais agora hasta xente colectivo se unen e participan como colectivo. Entón, cando abres as pricas, ves que non é dunha sola persoa, sino de algún colectivo, de algún club de lectura,
sí.
E cousas así, non? Entón, é increíble, porque tives os sobres e dices, pois non hai tantos. Pero cando abres, aquilo era asombroso, era realmente asombroso.
Sí, que barbaridade. Bueno, pues eso é maravilloso, non? Que a xente se implique e que faiga que este enterro da sardiña de Lugo, que ten tanta sona a nivel provincial, home, pues que tamén xa está sendo recoñecido fora das nosas fronteiras, fora da nosa provincia, e o gañá que se poidan dar os pasos necesarios para conseguir esa declaración de interés turístico de Galicia.
Intentaremoslo.
Home, claro
logo.
Que sí. Vamos a emplazarte a que nos visites novamente dentro de un par de semanas que estaremos xa, pois aí, a piques de celebrar o enterro da sardiña, así que tenemos ocasión de falar máis pormenorizadamente dos ferretes e de todo o programa deste ano. Lembrar que, eso sí, mañá mércores vai ser esa charla para conmemorar este 25 aniversario a partir das 8 da tarde no Bello Cárcere, Asociación Pepe Barreiro, pois se vai a traer a Celso Méndez Fraguas dende o Ateneo de Marín para falar de esa festa de interés turístico que teñen eles con ese enterro da sardiña tan recoñecido. Pois, Olga Díaz, graciñas por estar con nós.
Moitas gracias a vos.
Grazas. Parabéns. E Y nosotros nos tenemos que despedir. Es que estamos ya en el final del programa, nos quedan un par de minutitos, pero antes quiero contarte que hoy, ya lo decíamos antes, pues se celebra un día muy, muy, muy importante. Y claro, nosotros ayer tuvimos ocasión de hablar aquí en nuestro programa con la presidenta de Rayolas para conmemorar y hablar de este 18 de febrero, que es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Hablábamos con Inés Flores y ella nos contaba que cada vez más gente mayor, gente adulta, que tiene una vida normal y corriente, que trabaja, que tiene su familia, pues que con más edad se está diagnosticando a gente con algún grado de autismo, entre los que se encontraría, por supuesto, también el Asperger. Escuchamos las palabras de Inés Flores.
Hay personas que necesitan un apoyo muy grande y hay otras que esos apoyos se reducen muchísimo. Hace ya dos o tres años que estamos recibiendo muchos adultos, tanto para valoración diagnóstica como para terapias, y son personas que están perfectamente integradas en la sociedad, pues tienen sus trabajos, aprobaron una posición o trabajan en una fábrica en la línea de producción o que son profesores de universidad, y esas personas a lo largo de los años han descubierto o han llegado a un diagnóstico de autismo y están integradas, están incluidas en la sociedad.
Bueno, pues nos quedamos con eso, que cada vez hay más gente que es diagnosticada, pues cuando ya tiene cierta edad, 30 y tantos, 40 y tantos, incluso más años, y bueno, pues es importante al fin y al cabo que tengan ese diagnóstico. Un 1% de la población pues tiene algún tipo de como decimos, de autismo. Entre ellos, pues ahí estaría también el Asperger. Llegamos a las 2 en punto, seguimos contando todo lo que te interesa.